Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων, κύριο κύριο Σεραφείμ.
Προφθάσομαι το πρόσωπο αυτού, εν εξομολογήσει και εμψαλμής, αλλά αλλάξομεν αυτό.
Ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύροι, Αντικυθύροι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε! Είμαστε στην πέμπτη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου και η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την ιερή μνήμη του Οσίου Σαμψών του Ξενοδόχου και των Αγίων Μυροφόρων Ιωάννας και Μαρίας. Το σημερινό μας μήνυμα θα το αφιερώσουμε στον τιμόμενο Όσιο πατέρα μας Σαμψών τον Ξενοδόχο, από την Άγια Ζωή του οποίου και θα αντλήσουμε υποθήκες σωτήριας για την πορεία της δικής μας ζωής. Ο Σαμψών ήταν περηφανής και φιλόξενος άνθρωπος, ξακουστός και ονομαστός παντού και κατάγονταν από τη Ρώμη της Ιταλίας. Γεννήθηκε από ευγενείς και πλούσιους γονείς και ανατράφηκε με όλη την άνεση, επειδή οι γονείς του κατάγονταν από βασιλικό γένος και είχαν πολλά εισοδήματα, ξόδεψαν ελεύθερα για να του μάθουν γράμματα. Έτσι, σε λίγο καιρό έγινε τέλειος, όχι μόνο στα λογοτεχνικά, αλλά και στα φιλοσοφικά. Ακόμη σπούδασε και την ιατρική τέχνη και άλλα όσα του τέριαζαν. Περισσότερο από όλες τις επιστήμες πόθησε την ιατρική ως πιο φιλάνθρωπη και πιο ψυχοφελή, γιατί από τη φύση του ήταν σπλαχνικός και συμπαθούσε τους ασθενείς και φτωχούς. Γι' αυτό όταν έμαθε την ιατρική τέχνη, για να φροντίζει όσους είχαν ανάγκη, έπαιρνε τους αρρώστους στο σπίτι του και όχι μόνο τους γιατρεύε σαν γιατρός, αλλά και τους υπηρετούσε σαν δούλος και ξόδευε από τα υπάρχοντά του για να τους τρέφει και να τους προμηθεύει ιατρικά και βότανα. Για την πολλή του εσφλαχνία ο Θεός τον αξίωσε από τότε να κάνει θαυμαστά σημεία και θεράπευε κάθε αρρώστια, αλλά και ασθένειες δύσκολες και ανίατες, αυτές που δεν μπορούσαν οι άλλοι γιατροί να θεραπεύσουν, αυτός τις γιάτρευε όχι με τη δύναμη των βοτάνων, αλλά με τη Θεία Βοήθεια. Όμως, για λόγους ταπεινοφροσύνης δεν φανέρωνε την υπόθεση ότι τους γιάτρευε με τη Θεία Χάρη, αλλά προσεποιείτο ότι έδιναν τη θεραπεία τα βότανα. Μετά το θάνατο των γονέων του, αύξησε τη φιλοξενία και βοηθούσε με μεγαλύτερη απλοχεριά και περισσότερες ελεημοσύνες, σε τέτοιο βαθμό ώστε δεν έμεινε σχεδόν κανένας φτωχός σε εκείνη την πόλη που να μην πάρει πλούσια την ελεημοσύνη του. Υποδέχονταν ξένους, έντυνε γυμνούς, έτρεφε τους πεινασμένους, γιάτρευε τους αρρώστους και κάθε άλλη ευεργεσία έκανε ο Φιλόχριστος στους φτωχούς, υπηρετώντας και βοηθώντας τους σε όλες τις ανάγκες τους. Έτσι λοιπόν, αφού διασκόρπισε θεάρεστα τον πλούτο του για τον Χριστό, ο ενάρετος δούλος του, γυμνώθηκε από όλα τα πρόσχερα και έμεινε σαν υψηπέτης αετός, ακτίμων και άστεγος, μονοχύτονας και ανάργυρος. Κοντά του κράτησε ένα μόνο δούλο για να τον βοηθάει στην περιποίηση και θεραπεία των ασθενών. Έπειτα από αυτά, για να αποφύγει τον ανθρώπινο έπαινο, ξενιτεύθηκε από την πατρίδα του και μετανάστευσε στην Κωνσταντινούπολη για να επιμεληθεί και εκεί τους ασθενείς. Έμεινε λοιπόν σε ένα φτωχό και απλό σπίτι και εκεί μάζευε τους αρρώστους και ξένους και πτωχούς, που τους γιάτρευε δωρεάν. Έτσι διαδόθηκε σε όλη την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, η φήμη του και όλοι οι άρρωστοι έτρεχαν σε αυτόν και γιατρεύονταν. Να κάνουμε στο σημείο αυτό, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Thank you.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου από το ευλογημένο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για τη ζωή, τις σπουδές και την εφαρμοσμένη χριστιανική αγάπη του Οσίου Σαμψών με τις ιατρικές υπηρεσίες που παρήχε στους αρρώστους και τη μεγάλη του φιλοξενία προς τους ξένους και τους φτωχούς, πρώτα στην πατρίδα του τη Ρώμη και ύστερα στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή τη μεγάλη και φιλάνθρωπη προσφορά του Οσίου Σαμψών, του ιατρού και ξενοδόχου, όταν πληροφορήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Μινάς, εχειροτώνησε τον Σαμψών ιερέα, αφού γνώρισε την αρετή του. Τότε που χειροτονήθηκε ιερεύς, ήταν ηλικίας 30 χρόνων. Εκείνο τον καιρό βασίλευε στην Κωνσταντινούπολη ο Μέγας Ιουστινιανός, ο οποίος υπέφερε από σοβαρότατη ασθένεια στην κοιλιακή του χώρα και πονούσε αφόρητα. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν εκεί όλοι οι γιατροί της πόλεως, οι οποίοι μόνο με λόγια υπόσχονταν ότι θα τον γιατρέψουν για να εισπράττουν άφθονα τα χρυσά και αργυρά νομίσματα. Αλλά αντί να τον ανακουφίσουν από την ασθένεια, η κατάσταση του βασιλιά χειροτέρευε. Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός, όταν έβλεπε ότι η ιατρική τέχνη δεν μπορούσε να τον απαλλάξει από τη φοβερή του νόσο, προσευχήθηκε μέσα από την καρδιά του στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ζητώντας θερμά τη Θεία Βοήθεια. Τότε, επειδή προσευχήθηκε με βαθιά πίστη και κατάνοιξη, ο βασιλεύς τον άκουσε ο φιλάνθρωπος Θεός και του έδειξε στον ύπνο του πολλούς γιατρούς που φορούσαν όλη η ιερατική στολή. Όταν στο όνειρο αυτό τον πλησίασε κάποιος νέος με χρυσοήφαντα και λαμπρά ενδύματα, του έδειξε έναν από τους γιατρούς εκείνους, ταπεινών στο σχήμα και σεμνών, λέγοντάς του: «Κοίταξε καλά, βασιλιά, να γνωρίσεις εκείνον τον άνθρωπο, γιατί αυτός μόνος μπορεί να σε γιατρέψει και κανένας άλλος». Κάλεσε κοντά του όλους τους γιατρούς ο Ιουστινιανός, αλλά δεν βρήκε το πρόσωπο που αναζητούσε. Τότε κάποιος γιατρός που γνώριζε τον Όσιο μίλησε στον αυτοκράτορα για αυτόν. Όταν παρουσιάστηκε μπροστά του ο Όσιος Σαμψών, ο βασιλιάς τον αναγνώρισε και τον υποδέχθηκε με πολλές τιμές και αγάπη και εγκάρδιο ασπασμό. Στη συνέχεια έβαλε το χέρι του στο σημείο που είχε το πάθος του ο ασθενής και έγινε τελείως καλά. Ο Όσιος όμως, από πολύ ταπείνωση κινούμενος, για να φύγει τον ανθρώπινο έπαινο, έβαλε λίγη αλυφή στο σημείο της ασθένειας για να φανεί ότι το βότανο προκάλεσε την θεραπεία και όχι αυτός. Όλοι όμως είχαν καταλάβει το θαύμα που έκανε με τη δύναμη του Θεού ο Όσιος Σαμψών. Όταν ένιωσε ο Ιουστινιανός ότι λυτρώθηκε τελείως από το πάθος εκείνο, έμεινε γεμάτος θαυμασμό και αγαλίαση καρδιάς. Έτσι, για να ανταμείψει την μέγιστη ευεργεσία αυτή, έδινε στον Όσιο αμέτρητο χρυσάφι και άλλα πολύτιμα υλικά πράγματα. Ο Όσιος Σαμψών όμως, έχοντας τη φτώχεια του πολύ ανώτερη από όλο το χρυσάφι και τον πρόσχερο πλούτο, δεν το δέχτηκε ούτε για μια στιγμή, αλλά το επέστρεψε στο βασιλιά λέγοντάς του: «Αυτά που μίσησα για το Χριστό μου χαρίζεις? Είχα κι εγώ από τους γονείς μου πολλά χρήματα και κτήματα, αλλά τα περιφρόνησα, γνωρίζοντας ότι η φτώχεια είναι πιο ωφέλιμη. Όμως, αν ορίζει η βασιλεία σου, δώσε εντολή στους τεχνίτες να κτίσουν ένα νοσοκομείο κοντά στο σπίτι μου, για να δέχομαι εκεί τους ξένους και τους αρρώστους και να τους γιατρεύω. Αυτό το πράγμα θα κάνει αιώνιο το όνομά σου και θα χαρίσει μεγάλη ωφέλεια στην ψυχή σου». Όταν τα άκουσε αυτά ο αυτοκράτορ, χάρηκε και έδωσε εντολή να κτίσουν το νοσοκομείο οι οικοδόμοι που έκτιζαν και την Αγία Σοφία εκείνο τον καιρό, αυτό το μεγάλο μνημείο της Ορθοδοξίας. Το έκανε δε ευρύχωρο, πολύ και πλούσιο, καθώς το επιθυμούσε ο Άγιος, για να εξυπηρετείται σωστά και να βοηθάει τους ξένους και τους ασθενείς καθώς έπρεπε. Όταν τελείωσε αυτό το οικοδόμημα που κτίστηκε με πολλή τέχνη και μεγαλοπρέπεια, το ονόμασε νοσοκομείο Σαμψών του Ξενοδόχου. Σε αυτό το νοσοκομείο αφιέρωσε πολλά κτήματα και άλλες πλούσιες χορηγίες για να πληρώνονται οι γιατροί που θα υπηρετούσαν εκεί κατά καιρούς και για να τρέφονται οι ξένοι, οι φτωχοί και οι άρρωστοι. Το νοσοκομείο αυτό το κυβερνούσε με πολλή επιμέλεια όλα τα χρόνια που έζησε ο Όσιος Σαμψών και υπηρετούσε τους ασθενείς σαν αγγέλους Κυρίου σε όλες τους τις ανάγκες. Όταν δε γύρασε, αφού αρρώστησε λιγάκι, εκοιμήθη τον μακάριο και αιώνιο ύπνο, ηλαρός και πραότατος, γνωρίζοντας πού πήγαινε και ποια αγαθά τον ανέμεναν. Γνώριζε καλά ότι η συνείδηση του εναρέτου ανθρώπου αγάλεται όταν έχει αγαθές ελπίδες να απολαύσει σαν αμοιβή των κόπων του αυτά τα οποία ο Θεός του χαρίζει. Αντίθετα, ο αμαρτωλός, όταν φεύγει η ψυχή του από αυτόν τον κόσμο, σκυθροπάζει και θλίβεται υπερβολικά, καθώς θυμάται τις αμαρτίες του. Διότι είναι ανάγκη ο καθένας να θερήσει όπως έσπηρε και να απολαύσουμε όλοι σύμφωνα με τον κόπο μας. Έφυγε λοιπόν η μακάρια εκείνη η ψυχή για τις αιώνιες μονές του Παραδείσου, για να εφραίνεται και να χαίρεται παντοτινά. Το δε ιερό και τίμιο λείψανό του το ενταφίασαν στο μεγάλο ναό του Αγίου Μάρτυρος Μοκίου. Ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας στο μήνυμα της Κυριακής από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για την θεοφιλή ζωή του Οσίου Σαμψών του Ξενοδόχου και για τη μεγάλη του αγάπη προς όλους τους συνανθρώπους του. Άλλους γιάτρευε και νοσήλευε με περισσή φροντίδα ως ιατρός και νοσοκόμος και άλλους φιλοξενούσε εγκάρδια, είτε πτωχοί και ξένοι ήταν αυτοί, είτε ανήμποροι και ασθενείς. Είπαμε για τη θαυμαστή θεραπεία που με τη χάρη του Θεού προσέφερε στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, που ήταν βαριά άρρωστος και πονούσε πολύ, και ακόμη κάναμε λόγο και για τη μεγάλη δωρεά που ζήτησε από τον Ιουστινιανό, αντί του χρυσού και αργύρου που του προσέφερε ο βασιλιάς, να κτίσουν ένα μεγάλο νοσοκομείο για να περιποιείται τους αρρώστους και τους ξένους και τους φτωχούς, το οποίο ονόμασε ο βασιλιάς νοσοκομείο Σαμψών του Ξενοδόχου. Στη συνέχεια, από το βιβλίο του γεροντικού θα δούμε μερικά περιστατικά θερμής και εγκάρδιας φιλοξενίας και θα πάρουμε ορισμένα μηνύματα που μας δίνουν οι Άγιοι αυτοί πατέρες της ερήμου κατά την ώρα της φιλοξενίας, την ώρα που εκδηλώνουν την αγάπη και τη φροντίδα τους προς τους αδελφούς φιλοξενουμένους τους. Ο Παλάδιος, ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας, περιγράφει με τον ακόλουθο τρόπο την υποδοχή των ξένων στις σκήτες και στα ερημητήρια της Αιγύπτου και της Θηβαΐδας. Όταν φτάσαμε από την Παλαιστίνη στην Αίγυπτο, επισκεφθήκαμε πρώτα τον Αβά Απολό. Μόλις έμαθαν τον ερχομό μας, βγήκαν με παράταξη οι μοναχοί της συνοδείας του να μας προϋπαντήσουν. Σαν έφτασαν κοντά μας, έβαλαν μετάνοια και μας χαιρέτησαν. Ύστερα, με παράταξη πάλι, οι γεροντότεροι μπροστά, οι νεότεροι πίσω και εμείς στη μέση, μας οδήγησαν στα κελιά. Εκεί μας περίμενε ο προεστός, ο γέροντας. Όταν μας είδε, έβαλε πρώτος εδαφιαία μετάνοια και μας ασπάστηκε. Μας πήγε στο κελί του και αφού έκανε τη συνηθισμένη για αυτές τις περιστάσεις προσευχή, μας έβαλε να καθίσουμε. Ο ίδιος έφερε νερό και μας έπλαινε τα πόδια και ευθύς αμέσως μας οδήγησε στην τράπεζα, όπου μας περίμενε λιτό μεν, αλλά καλοπεριποιημένο φαγητό. Τέτοια υποδοχή έκανε σε όλους τους μοναχούς και ιερωμένους που τον επισκέπτονταν. Συνήθιζε δε να λέει στους μαθητές του: «Όταν έρχονται μοναχοί, τέκνα μου, να τους βάζετε μετάνοια και να τους προσκυνάτε, όπως έκανε ο Πατριάρχης Αβραάμ. Δι' αυτόν προσκυνείται ο ίδιος ο Θεός. Είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριον τον Θεόν σου». Ένας άλλος γέροντας δίνει την εξής συμβουλή: «Όταν αντιληφθείς πως σου έρχονται επισκέπτες, πριν χτυπήσουν την πόρτα σου, προσευχήσου με αυτά τα λόγια στο Θεό: Κύριε, προφύλαξε όλους μας από την κατάκριση και την κακογλωσιά, και κάνε να φύγουν από εδώ οι αδελφοί μου ειρηνικοί και ωφελημένοι». Κάποτε οι πατέρες της Κήτης έδωσαν εντολή να κρατήσουν νηστεία οι αδελφοί μια εβδομάδα, δηλαδή να μην βάλουν τίποτα στο στόμα τους, ούτε νερό. Συνέβη όμως εκείνες τις ημέρες να επισκεφθούν τον Αβά Μωυσή τον Αιθίωπα, μοναχή από την Αίγυπτο. Ο φιλόξενος Μωυσής έψησε φακές για να τους περιποιηθεί. Όταν είδαν καπνό να βγαίνει από την καλύβα του, μερικοί όχι τόσο ενάρετοι αδελφοί είπαν στους γέροντες: «Ο Μωυσής περιφρόνησε την προσταγή σας και ψήνει φαγητό». Την Κυριακή που μαζεύτηκε στην εκκλησία όλη η Σκήτη, ο πρεσβύτερος, ο προϊστάμενος τα λέγαμε, που γνώριζε τη μεγάλη αρετή του Οσίου, όταν πλησίασε να πάρει αντίδωρο, του είπε δυνατά για να ακουστεί από όλους: «Έβγε Αβά Μωυσή, γιατί παρέβηκες μεν την εντολή των ανθρώπων, φύλαξες όμως την εντολή του Θεού». Ένας αρχάριος μοναχός πήγε να συμβουλευτεί τον Αβά Ποιμένα. Ήταν το μέσον περίπου της Σαρακοστής. Αφού ξομολογήθηκε τους λογισμούς του και η ψυχή του αναπαύθηκε, είπε στον Όσιο: «Παρολίγο δεν θα αποφάσισα να έλθω ως εδώ σήμερα και θα έχανα τόση ωφέλεια». «Γιατί, παιδί μου?» ρώτησε ο Όσιος. «Μου έλεγε ο λογισμός πως δεν θα με δεχόσουν Αβά, επειδή είναι τεσσαρακοστή». «Εμείς εδώ, παιδί μου», είπε ο Αβάς Ποιμήν, δεν συνηθίζουμε τη Σαρακοστή να κλείνουμε εκείνη τη μικρή ξύλινη εξώπορτα, αλλά ετούτη, και έβαλε το δάχτυλο στα χείλη του, στο στόμα, δείχνοντας ότι κλείνουμε το στόμα μας, την πόρτα, τη θύρα του στόματός μας. Όταν οι αδελφοί της Κίτης προσκαλούσαν τον Όσιο Μακάριο να καθίσει στο τραπέζι τους, εκείνος πήγαινε μεν για να μην τους λυπήσει, έβαζε όμως τον εαυτό του αυτόν τον όρο, για το ποτήρι το κρασί που θα του έδιναν να πιει να μην βάλει καθόλου νερό στο στόμα του μια ολόκληρη μέρα. Οι αδελφοί που δεν το ήξεραν του έδιναν κρασί για να τον ευχαριστήσουν. Εκείνος το έπινε χωρίς αντίρρηση, για να βασανίζει ύστερα τον εαυτό του. Ο υποτακτικός του όμως, που έβλεπε τους αγώνες του, έλεγε στους άλλους μοναχούς: «Για την αγάπη του Χριστού, αδελφοί, μην του δίνετε να πίνει, γιατί από αύριο θα αρχίσει να τιμωρεί τον εαυτό του». Λέγουν πως ο Όσιος Ισόης δεν έτρωγε ποτέ ψωμί, ζούσε με χόρτα μόνο. Κάποιο Πάσχα τον παρεκάλεσαν οι αδελφοί να φάει στην τράπεζά τους, να τον φιλοξενήσουν. Ο γέροντας δίστασε να δεχτεί την πρόσκληση, για τον όρο που είχε βάλει στον εαυτό του να μην τρώει ψωμί. Όταν είδε όμως ότι εκείνοι λυπήθηκαν, τους είπε: «Ένα από τα δύο είμαι υποχρεωμένος να κάνω στην τράπεζα, ή να φάω ψωμί ή από το φαγητό που μαγειρεύσατε να φάω, ή το ένα ή το άλλο, όχι και τα δύο όμως». Οι αδελφοί του είπαν να φάει ψωμί και ο αγαθός γέροντας υπάκουσε. Ένας φιλομόναχος επίσκοπος συνήθιζε να περιοδεύει μια φορά το χρόνο τις σκήτες και τα μοναστήρια της Μητροπόλεως του. Σε μια τέτοια περιοδία, κατάκοπος από την μακρά οδηπορία, ζήτησε να αναπαυθεί λίγο στο κελί ενός ερημίτη. Ο αδελφός, αφού του έπλυνε τα πόδια, έστρωσε τράπεζα να τον φιλοξενήσει. Δεν είχε όμως άλλο τίποτε να προσφέρει στον επίσκοπο από ψωμί και αλάτι, που συνήθιζε να τρώει ο ίδιος. «Ας με συγχωρήσει η αγιοσύνη σου», άρχισε να απολογείται ο αδελφός για το φτωχό του τραπέζι. «Δεν υπάρχει άλλο καλύτερο σε αυτό το κελί να σας προσφέρω». Ενθουσιασμένος ο επίσκοπος για τη μεγάλη εγκράτεια των μοναχών, είπε στον αδελφό: «Ήθε, αδελφέ μου, και του χρόνου που θα ξανάλθω, ούτε αλάτι να μη βρω». Κάποια επίσημη γιορτή που οι μοναχοί της Κίτης κάθισαν να φάνε όλοι μαζί σε κοινό τραπέζι, ένας αδελφός είπε στον τραπεζάρη: «Εγώ δεν τρώγω ποτέ μαγειρευμένο φαγητό, μόνο ψωμί και αλάτι». Εκείνος πάλι φώναξε δυνατά για να ακούσει ο βοηθός του: «Ο αδελφός δεν τρώγει μαγείρευμα, φέρε του αλάτι». Τότε ένας από τους μεγάλους γέροντες είπε αυστηρά στον αδελφό: «Πιο συμφέρον ήταν για σένα σήμερα να φας κρέας στο κελί σου, παρά να ακούσεις μπροστά σε όλους τους αδελφούς αυτή τη φωνή, η οποία σε ξεχωρίζει από τους άλλους σαν μεγάλο νηστευτή, με κίνδυνο να σου φέρει υπερηφάνεια». Φίλοι μου ακροατές, έπειτα από τα όσα θαυμαστά και θεάρεστα είδαμε στη ζωή του Οσίου Σαμψών του Ξενοδόχου, ύστερα από την εγκάρδια φιλοξενία, αλλά και την συχνή καθημερινή προσφορά εθελοντικής υπηρεσίας ιατρικής και νοσηλευτικής σε ξένους, αρρώστους και πάσχοντες, και μετά από τα ωραία παραδείγματα θερμής και θεοφιλούς φιλοξενίας ερημητών Αγίων Πατέρων στους επισκέπτες τους, το μήνυμα της σημερινής ημέρας ας είναι τα λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Η φιλαδελφία μενέτο, της φιλοξενίας μη επιλανθάνεστε», δηλαδή να μένει πάντοτε στην καρδιά σας η αδελφική αγάπη για όλους τους συνανθρώπους σας, και να μην ξεχνάτε ποτέ τη φιλοξενία, τη μεγάλη αυτή αρετή που στόλιζε και τον Πατριάρχη Αβραάμ. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
Ενώ...
Ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων κύριο κύριο Σεραφείμ.